Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман. Азаттық радиосының хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызда тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынын тоқталып өтейін. Атап айтқанда, Қапшағайдың бір топ кәсіпкерлері мемлекет басшысына ашық хат жазды. Сондай-ақ, биыл әдебиет саласы бойынша Қазақстанда мемлекеттік сыйлық берілмейтін болады. Және келесі жылдан бастап темекі өнімдерінің бағасы Қазақстанда екі есеге көтерілуі мүмкін. Сондай-ақ мінбер бізден пікірсізден атты айдармыз және Грузия ТМД-ның құрамына соңғы болып кіріп, бірінші болып кетпек деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық радиосы тәуелсіздік пен демократия құндылықтары үшін қызмет етіп келе жатқан радио бекеті. Енді соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұл таныстырады.
ТМД елдерінің президенттері Бішкектегі саммиттің барысында достастықтың 2020 жылға дейінгі даму стратегиясын мақұлдамады. Президенттердің пікірінше стратегия осы жылдың қарашасына қарай пысықталып, ТМД елдерінің үкімет басшылары кеңесінің Кишинев қаласында өтетін мәжілісінде қаралуға тиіс. Ал Бішкекте грузин-абхаз жанжалы аумағындағы ұжымдық бітім күштерінің іс-қимылын тоқтату туралы мәселе қаралады. Мемлекет басшылары сондай-ақ өздерінің келесі басқосуын қашан және қай елде өткізу, келесі кезеңге достастыққа кімнің төраға болуы мәселесін анықтайды. ТМД елдері басшыларының Бішкектегі саммитінің сыртында Қазақстан мен Молдова президенттері Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Воронинның екіжақты кездесуі болып өтті. Оның барысында екіжақты бірлескен іс-қимыл мен Қазақ-Молдован сауда-экономикалық ынтымақтастығын кеңейтудің мүмкіндіктері талқыланды. Ол туралы Қырғызстан президентінің баспасөз қызметі хабарлады. Қырғызстанның ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Исмаил Исақов үкіметтің саясатын ашық әрі өткір сынағаны үшін қызметінен кетті. Жаңа Қырғызстан партиясының жетекшісі болып табылатын Исақов 8 қазан күні үкіметті Бұқара халықтың жағдайын жақсарта алмағаны үшін өткір сынға алып, өзі бастаған партияның оппозиция жағына өтетінін мәлімдеген болатын. Исмаил Исақов қызметтен кетуінің басқа да себептерін Азаттық радиосына беретін сұхбатында жан-жақты баяндап беруге тиіс. Ұлттық үкіметтер мен орталық банктердің іс-шаралары нәтиже бермеген соң, үлкен жетілік елдердің қаржы министрлері мен орталық банктердің төрағалары кеше Вашингтонда жиналуға тиіс болатын. Халықаралық валюта қоры мәлімдегендей, бөлінген төтенше несие қаржы нарығына көмектесуге тиіс. Ал Азияның қор биржаларында баға тағы да құлдырады. Оның алдыңғы күні ақшта Dow Jones индексі 2003 жылдың тамызынан бері алғаш рет 9000 көрсеткішінен төмен түсті. Финляндияның бұрынғы президенті Мартти Ахтисаари 2008 жылғы бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты болды. Ол туралы кеше Ослода Норвегияның Нобель сыйлығы бойынша комитеті мәлімдеді. Мәртебелі сыйлық Ахтисаариге бірқатар жанжалды, оның ішінде Косово мен Индонезиядағы қақтығысты реттеуге жұмсаған көп жылдық әрекеті үшін беріліп отыр. Ол Нобель сыйлығын алатын бірінші фин азаматы. Бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығы 1 400 000 ақш долларын құрайды. Бұл сыйлыққа 197 үміткер таласты. Сыйлық алдағы желтоқсан айында тапсырылады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша жетекшісі Хавьер Солана Ресей әскерінің Грузиямен тамыз айындағы қақтығыстан кейін орналасқан грузин жеріндегі шебінен кейін шегінгенін растады. Солана кеше мәлімдегенде Еуроодақтың бақылаушылары Абхазия мен Оңтүстік Осетияға жақын аумақтан орыс әскерінің кеткенін растаған. Ресей мен Грузияның бітімге келуіне Еуроодақтың атынан мәмілегер болған Францияның сыртқы істер министрі Бернар Кушнер орыс әскерінің шегінгеніне көз жеткізу үшін Грузияда жүр. Еуроодаққа мүше 27 елдің сыртқы істер министрлері стратегиялық әріптестік туралы жаңа келісім бойынша Ресеймен арадағы келіссөзді жалғастыру не жалғастырмау мәселесін алдағы аптада талқылайды. НАТО-ға мүше елдердің қорғаныс министрлері Будапешт қаласындағы мәжілістің барысында Ауғанстандағы есірткі өндірісі мен саудасына қарсы күрес шаралары бойынша ортақ келісімге келді. НАТО өкілінің хабарлауынша, ол күреске Ауғанстандағы халықаралық күштер жұмылдырылатын болады. Ол күштер Ауған үкіметімен кеңесе отырып қимылдайтын болады. Ауғанстандағы НАТО күштерінің басшылығы мәлімдегендей, есірткі саудасына қарсы қатаң күрес Ауғанстанның қауіпсіздігін нығайту үшін іске асырылады. Будапешттегі мәжілісте Сомалидің жағалауындағы теңіз қарақшылығына қарсы шараларда сөз болды. Пакистанда 8 адамның қазасына себеп болған бейсенбідегі зымырандық соққының жай-жапсары тергелу үстінде. Ауғанстан шекарасының жақын ауданында Американың адамсыз ұшағы зымырандармен атқылағанға ұқсайды. Үкіметтің дерегі бойынша қаза болғандар шетелдіктер, бірақ олар содырлар ма, әлде басқалар ма, әзірше белгісіз. Соңғы кезде Ауғанстан жерінен ақштың Пакистанға зымырандық соққы беруімен жорықтары Пакистан мен ақштың арасын суытып жіберді. Сербия президенті Борис Тадич Македония мен Черногорияның Косово өлкесінің тәуелсіздігін мойындаған әрекетіне табанды наразылығын білдірді. Тадич бұл қадамды үлкен қателік деп бағалап, ондай әрекеттің Сербия мен оның көршілері арасындағы байланысты нығайтуға ықпал ете алмайтынын атап көрсетті. Македония мен Черногорияның үкіметтері Косованың тәуелсіздігін мойындайтынын бейсенбі күні жариялады. Бұл шешім екі елдің Еуропа одағы мен НАТО-ға кіруі мақсатында қабылданып отыр. Украина президенті Виктор Ющенконың жоғарғы раданың құзырын мезгілден бұрын доғару және кезектен тыс парламент сайлауын өткізу туралы жарлығы жұма күні күшіне енді. Жарлық парламент газетінде басылып шықты. Кезектен тыс сайлау 7 желтоқсанға тағайындалды. Жоғарғы рададағы коалиция ыдыраған соң партиялар заңда көрсетілген мерзімнің ішінде басым дауысы бар жаңа коалиция құрып үлгермеді. Кеше орталық сайлау комиссиясы хабарлағандай, сенбіде сайлау науқаны басталады, бірақ бюджеттен қаржы бөлінбей сайлау өткізу мүмкін емес. Бұл мәселе жоғарғы радада талқылануға тиіс болатын. Алайда жұма күні парламенттегі Юлия Тимошенконың блогы фракциясы раданың жұмысына бөгет жасады.
Ардақты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бағдарламамызды мен Нұрлытай Үркінбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар тағы да естеріңізге сала кетейін. Қапшағайдың бір топ кәсіпкерлері мемлекет басшысына ашық хат жолдады. Сондай-ақ биыл әдебиет саласы бойынша Қазақстанда мемлекеттік сыйлық берілмейтін болды. Және келесі жылдан бастап темекі өнімдерінің бағасы 2 есеге көтерілуі мүмкін. Сондай-ақ күнделікті мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз және Грузия ТМД-нің құрамына соңғы болып кіріп, бірінші болып кетпек деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді Азаттық радиосының тыңдармандары, Азаттық радиосының хабарларын қазан айының 26-сынан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерден, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерден тыңдай алатындарыңызды тағы да естеріңізге сала кеткім келеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын халықаралық жаңалықпен бастағанды жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, Грузия ТМД-ның құрамына соңғы болып кіріп, бірінші болып кетпекші. Бейсенбі күні достастық мемлекеттерінің сыртқы істер ведомства басшыларының Бішкекте өткен басқосуында Грузияның келесі жылдың тамыз айында ТМД-ның құрамынан шығатыны белгілі болды. Бұл жөніндегі әріптесім Ермек Болтайдың хабарымен өздеріңізді Нұрлытай Үркінбай таныстырады. Әрине, бұл мемлекеттің достастық елдерінің құрамынан кететіндігі осының алдында да айтылып жүрді. Үстіміздегі жылдың тамыз айында болған Кавказдағы соғыстан соң Грузияның басшылығы осы жағдайды ресми түрде мәлімдеген еді. Ал Бішкекте бас қосқан аталған ұйымның сыртқы істер министрлері бұл мәселеге байланысты кейбір техникалық шешімдерді мақұлдады. Әсіресе осы жағдайға орай Ресейдің көптеген басылымдары түрлі көзқарастағы мақалаларды жарыққа шығарды. Тіпті солардың кейбірінде Батыс пен Ақшыға арқа сүйеп отырған Михаил Саакашвилидің Оңтүстік Осетия мен Абхазияны өзінің қол астына алған Кремльге ғана емес, тамыз айында болған соғысқа байланысты Ресейдің сөзін сөйлеген ТМД-ның құрамындағы мемлекеттерге де өкпесі қара қазандай деп айтылды. Ұлттық зерттеу институтының директоры Бөрхан Нұрмұхамбетов те Грузияның ТМД-ға деген реніші бар болса, онда оның орынды екенін айтты. Қазақстандық саясаттанушының сөзіне қарағанда, достастық мемлекеттерінің құрамындағы Ресей Грузияның тұтастығына қарсы агрессия танытқанда басқалары Мәскеуге қолдау білдіріп, Тбилисиден теріс бұрылды. Менің көптеген әріптестерім ТМД-ны президенттердің клубы деп атайды. Солардың сөзімен айтар болсақ, бұл клубтың кейбір мәселелерге қатысты ықпал ететінін жоққа шығармаймын, бірақ оны аймақтық интеграциялық ұйымдеуге келмейді. ТМД аясында мәселен қауіпсіздікті қамтамасыз ететін Евразиас, Орталық Азия және Ресей, Беларусия сияқты ұйымдар бар. Осы аталған ұйымдар нақты бір істермен айналысады. Ал ТМД кеңес үкіметі қирап жатқанда оның құрамындағы мемлекеттердің жан жалсыз бөлінуі үшін әдейі құрылған болатын. Грузияның достастық мемлекеттерінің құрамынан кетуіне саяси астар басым. Оны жоғарда атап өттім, бірақ бір нәрсені ескеруіміз керек. ТМД кеңістігінде көп жақты келісімдерден гөрі екі жақты қарым-қатынастар анағұрлым дамыған. Сондықтан да Грузияның болашақта осы ұйымның құрамындағы мемлекеттермен достастық, экономикалық саяси келісімдерін одан әрі жалғастыра беруге мүмкіндігі бар, деді қазақстандық саясаттанушы. Сонымен 90-шы жылдардың басында посткеңістік мемлекеттердің басым бөлігі ТМД құрамына өтіп жатқанда Грузия әліптің артын бағып, біраз уақыт бойы басқалары жасап жатқан шешімге тәуекел етпей отырған болатын. Тек 94-ші жылы ғана бұрынғы кеңес одағының құрамындағы соңғы мемлекет ретінде ТМД-ға қосылды. Егер де Грузия өзінің шешімін орта жолда өзгертпейтін болса, ол ТМД құрамына соңғы болып өтіп, бірінші болып шыққан мемлекет ретінде танылмақшы. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі Қазақстан тақырыбымен жалғастырамыз. Алматының жанында орналасқан Қапшағай қаласының тұрғындары жергілікті әкімшілік өкілдеріне заңсыз жер сатумен айналысып отыр деп айып тағуда. Олардың айтуынша, әкімшілік жергілікті тұрғындардың меншік құжаттарын түрлі сылтаулармен рәсімдемей тартып алғысы келеді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Қапшағай қаласында орналасқан Флора жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Владимир Трисеевтің айтуынша, 2003 жылы өзі басқаратын компанияның иелігінде 50 гектар жері болыпты. Дәл осы жылы жер кодексінің қабылдануына байланысты әкімшілікке меншік құжаттарын рәсімдеуге өткізеді. Алайда әкімшілік біздің компанияға жер телімін бөліп беруден бас тартып, қала әкімі компания меншігіндегі жердің жартысын бөліп бер деп шарт қоя бастады, дейді ол.
Мы обратились в прокуратуру областную экологическую. Нам дали ответ, что мы правы.
Сөйтіп, біз облыстық экологиялық сотқа шағымданғанда бізге сіздердікі дұрыс деп жауап берді. Әкімшіліктің құжаттарымызды рәсімдеуде қойған талаптарын негізсіз деп тапты. Әкім бұған құлақ асқан жоқ. Сонан кейін қалалық прокуратураға шағымдандық. Олар әкімшіліктің кодексінің 47-ші бабының 3-ші тармағы негізінде құжаттарымызды рәсімдеу керек екенін айтты. Бұдан да нәтиже болмады. Президентке хат жаздық, бізден барлық құжаттарымызды сұрады. Біз жолдадық, ешқандай нәтиже болмады. Ал бас прокуратураға шағымданған кез 2007 жыл болатын. Оларда әкімшіліктің әрекетін заң деп тапты, бірақ бұған әкімшілік құлақ асқан жоқ.
Акимат опять, как говорится, не слушает ни генеральную прокуратуру, ни прокуратуру, никакую.
Құжаттарын рәсімдей алмаған компания 2003 жылдан бастап өз меншігін пайдалана алмай келеді екен. Осы уақыт аралығында әкімшілік Балқаш бассейні басқармасымен өзара келісім жасасып, компания қарамағындағы жердің Қапшағай су қоймасының түбінде жатқан туралы заңсыз анықтама қағаз жасатып алады, дейді сұхбаттасымыз.
И суд отдали дело на расследование.
Мұндай қағазды алған сот істі тергеуге береді. Қазіргі уақытта біз облыстық сотқа бақылау шағымын өткізіп қойдық. Мұндай жағдай тек қана біз емес, қаладағы барлық кәсіпкерлердің басындағы жағдай. Әкімшілік жерлерімізді тартып алу үшін барлық амал тәсілдерін қолдануда. Олар жерді алғаннан кейін қалталы адамдарға береді. Бұл нағыз рейдерлік әрекет.
Акимат изымает землю под любым предлогом. Говор страшный идет.
Қазан айында қала тұрғындары мен кәсіпкерлер ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына ашық хат жолдады. Хатта әкімшіліктің құқайын тек кәсіпкерлер ғана емес, сонымен бірге қала маңына орналасқан саяжай иелерінің де көріп отырған жөнінде жазылған. Біз мемлекеттен көмек сұрап отырған жоқпыз. Бізге жер телімі де, муниципалды баспана да қажет жоқ. Бірақ бізге өз қолымызбен салған және де заңды меншігіміз болып табылатын жерде тыныштық бермей жатыр, делінген хатта. Біз Қапшағай қаласының әкімшілігіне хабарласқанымызбен ешқандай жауап ала алмадық. Біз осы хабарды жасау барысында өз меншіктерін құжаттарын жөндете алмай жүрген кәсіпкерлердің көп екенін байқадық. Жергілікті биліктің бюрократиялық әрекетінен әбден күйінген кәсіпкер Любовь Рудяк билік өкілдерін жемқорлыққа қатысы бар деп айыптайды. Қаншама сот талқылауларынан кейін мен мынадай қорытындыға келдім. Әкімшіліктің барлық құрылымдары бірігіп сыбайлас жемқорлық әрекетке барып отыр. Олар алдында заңның өзі дәрменсіз. Тәуелсіз кәсіпкерлер ассоциациясының вице-президенті Тимур Насханов қазіргі уақытта Қазақстандағы рейдерлік әрекеттердің шағын және орта бизнестің дамуына тежегіш болып отырған негізгі фактор деп есептейді.
Көбісінде қазір біздегі рейдерліктерге қатысатын мемлекеттік органдардың өкілдері, басшылары, үлкен адамдар өздерінің бизнесі бар, сол бизнесте тағы біреуді жұтып алайын деп, сөйтіп-сөйтіп жаңағы қолдарында билігі де бар, байлығы да болғасын, оның бәрін қолдарында керек болса салық комитеті, болмаса қаржы полицияны қолданып сөйтіп кәсіп орындарды жауып тексеткізіп жаңағы кемшілік тауып емесе заң бұзылықты тауып сөйтіп сол кәсіп орындарды жауып артынан жаңа банкроттық жасап артынан өздері қолына алып алады. Алдымен бұл бәсекелестікке жол бермейді.
Мамандар Қазақстанда белең алып келе жатқан рейдерлік әрекеттерді жоюдың әзірге тиімді механизмдерін нақты айта алмай отыр. Олардың бірі оны батыстағыдай құқықтық сипат беру арқылы шешуге болады десе, екіншілері ең алдымен оның алғышарты болып табылатын жемқорлықты құрықтау қажет деп санайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттықтың қадірменді тыңдарманы, енді бір сәт бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптарымен таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Бішкекте Қазақстан мен Молдова президенттері келіссөз өткізді. Сондай-ақ Бішкектегі ТМД саммитіне Украина, Әзербайжан, Грузия басшылары келмей қалды. Финляндияның экс-президенті Марти Ахтисаари Нобель сыйлығын алатын бірінші фин азаматы болмақшы. Үлкен жетілік қаржы дағдарысын талқылайды, ал Америка мен Азияның қор биржаларындағы бағалар әлі құлдырауда. Сондай-ақ, Косовоның тәуелсіздігін бұрынғы Югославияның екі республикасы мойындады. Украинада тағы бір кезектен тыс сайлау болады. Сондай-ақ, НАТО-ның қорғаныс министрлері Будапештке жиналды. Ал Ресей президенті тұңғыш сапармен Каракасқа барады. АҚШ әскері Пәкістан жерін тағы да зымырандармен атқылады. Францияның сыртқы істер министрі Грузиядағы Ресей әскерінің кейін шегінгеніне көз жеткізбекші. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолы бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минутта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейін. Биыл әдебиет саласы бойынша Қазақстанда мемлекеттік сыйлық берілмейтін болады. Келесі жылдан бастап темек өнімдерінің бағасы Қазақстанда екі есеге көтерілмекші. Сондай-ақ Мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттық арналарынан табылыңыз, қадірмен тыңдарман. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, Қазақстанның мұнай-газ саласына арналған Азаттық радиосының хабарлар бөлімін бастаймыз. Қазақстандық сарапшылар Кавказдағы жағдайдың Қазақстан экономикасы үшін кері әсері болғанын айтып отыр. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін 42 айында Қазақстан Грузиядағы ірі жобаларды жүзеге асырудан бас тартқан болатын. Тақырыпты Азаттықтың Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Сарапшылар сөзіне сенсек, Грузия мен Осетия арасында қақтығыс тек Грузия үшін ғана емес, сонымен қатар Қазақстан экономикасы үшін кері әсері болыпты. Соңғы 3 жылда Грузияның ең ірі инвесторларының біріне айналған Қазақстан аталған елге сарапшылардың есептеуінше шамамен 2 миллиард доллар қаржы салыпты. Орталық Азия экономикалық стратегиялар институтының сарапшысы экономист Бақтияр Бақасұлының пікірінше, Кавказдағы жағдайдың Орталық Азия елдерінің ішінде әсіресе Қазақстанға әсері күшті болыпты.
Қазақстанның бірі инвестиционный проекты банковка серия.
Қазақстанның Грузияда энергетика, қаржы саласы, сондай-ақ сауда және туризм саласында инвестициялық жобалары болған. Ондағы жағдайдың тұрақсыз болуына байланысты қазір жобалар тоқтап қалды. Әрине, бұл Қазақстан үшін де, Грузия үшін де тиімсіз. Алдағы уақытта Ресей Қазақстанның Грузиямен неғұрлым аз байланыс жасағанын қалап, қысым жасай бермек. Қазақстанға ендігі кезекте Грузиядағы инвестициялық жобаларды қайта қарастыруға тура келетін шығар.
Қазақстан теперь, наверное, будет пересматривать свои инвестиционные проекты в Грузии.
Әйтсе де Грузиядағы ірі энергетикалық активке ие Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті Қайыргелді Қабылдин әлі күнге дейін көрші елдердегі қарым-қатынастың өршуінің компанияға ешқандай кері әсері болмағанын айтады.
У нас на сегодняшний день убытков нету. Во время конфликта была остановка.
Біздің компания ешқандай шығынға батқан жоқ. Қақтығыс кезінде 3-4 күн темір жол арқылы Бакудан Батумиге қарай тасымалданатын мұнай желісі тоқтап қалды. Бірақ оның қақтығысқа ешқандай қатысы жоқ. Қазтрансгаз Тбилисиге келетін болсақ, оны сатып алу кезінде газдың 40% жоғалтып алдық. Бүгінгі күні біз ол көрсеткішті 12%-ға дейін кеміттік.
40%. Сегодня мы снизили эти потери до 12%.
Алайда компания басшысы егерде тиімді ұсыныстар түсетін болса, Грузиядағы активтерін сатуға да дайын екендігін айтады. Бұл тек Батумидегі жобаларға қатысты болмаса керек. Себебі ұлттық компания басшысы Қазанның 7-сі күні болған баспасөз жиынында мемлекеттің Батумидегі мұнай терминалынан бас тарту ниеті жоқ екендігін айтады. Сонымен бірге Батумидегі астық терминалының жобасы да Қазақстан үшін маңызды болып қала бермек. Қазтақтың хабарлауынша, қазіргі таңда қазақстандық ақбидай терминал мен грузиндік компаниялар арасында астық экспортын салу жобасын жүзеге асыру мақсатында ортақ кәсіпорын құру жағы қарастырып жатқан көрінеді. Сарапшылардың айтуынша, бұл жоба жүзеге асқан жағдайда әлемдік астық экспорттаушыларының бірі ретінде Қазақстан өзінің бидайын жоғары сұраныс жағдайында қымбат бағамен сата алады. Сондай-ақ әлемдік нарыққа астығын өткізуде Ресей мен Украина сияқты астық өндірушілерге тәуелді. Қазақстан азғада болса аталған елдерге тәуелділігін кемітетін еді, дейді мамандар. Саясаттанушы Айдос Сарымның ойынша, Ресей мен дипломатиялық қарым-қатынасын сақтап қалу үшін пайдалы ірі жобаларын құрбан еткен Қазақстанға алдағы уақытта оған балама жолдарды іздестіру қажет деп санайды.
Қазақстан Ресейдің қысымынан кейін Грузиядағы біраз жобаларын жауып отыр. Бұл біздің Қазақстанның экономикалық мүддесіне қайшы нәрсе. Қазақстан Трансгаз сияқты ірі кәсіпорындар ақырындап кетіп жатыр ол жақтан. Менің ойымша енді Қазақстан барынша жаңағыдай ақш арқылы болсын, басқа арқылы, еуроодақ арқылы болсын жасалып отқан мынау Ресейдің монополиясына балама жолдар, балама құбырлар сияқты жобалардың бәріне тікелей қатысып, өзі де ақша қосып іске асыра беру керек сияқты. Енді менің ойымша енді алдағы уақытта мысалы 15-20 жылда атқарылатын шаруалардың бірі я Иран арқылы, я Ауғанстан арқылы өтетін мынау Үндістан жаққа қарай және Парс шығанағына баратын газ мұнай құбырлары болады деп есептеймін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқаянқызы.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстандағы мұнай-газ саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандық экологтар әлемдегі ең ірі мұнай көздерінің бірі қашаған кен орнын игеруге қарсы. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізовтің пікірінше, қашаған қоршаған ортаға ең қауіпті жоба. Қазақ табиғат қорғау қоғамы президиумының төрағасы Александр Войцеховскийдің айтуынша, халық қашаған туралы ашы шындықты білмейді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Солтүстік Каспийдегі қашаған кен орнының болжамды мұнай қоры 38 миллиард баррель. Мамандардың есептеуі бойынша 2000 жылы ашылған бұл кеніштегі барлық мұнай қорының 11 миллиард баррелін өндіріп алуға болады. Қазақстандық экологтар болса, ауқымды жобаның қауіпсіз екендігіне күмән келтіреді. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізовтің пікірінше, қашаған кәрі теңіздегі ең қауіпті жоба.
Бұл қашаған проект, ең опасный проект. Соның ішінден көп үлкен-үлкен әрекеттер істейміз деп жатыр. 240 скважина, 40 арал салу керек. Үшінде 9 үлкен заводтар сол аралдар тұру керек. Оның ішінде давление 1000 атмосфераға барады. Қысылым өте көп сероводород. Өз жанатуғын сондай газ, өте улан газ. Сонғой 1000 километр трубопровод дейді. Бір жерінен тесік шықса бітті.
Деді Мелс Елеусізов. Сонымен қатар мамандар Каспийде қандай да бір ірі апат орын алған жағдайда оның зардаптары 5 күннің ішінде бүкіл теңізге тарауы мүмкін екендігін алға тартып отыр. Ал теңіздегі ірі кен орындарында немесе мұнай құбырларында өрт шыға қалса, тілсіз жауды құрықтау өте қиын болады. Эколог Мелс Елеусізовтің пікірінше, Каспий террорлық әрекеттердің нысанына айналуы бек мүмкін.
Мына Кавказ мәселесі. Бұлай да мұнайдан шығып отырған соғыс. Аяғасына. Бір жағынан Америка, бір жағынан Россия. Қазіргі жақта Иран, аяқта Афганистан бар, Аль-Каида. Даже өзіміздің ішіндегі адамдарымыз өте заландап тұр. Қазір балықтарымызды құртпаса біз не істейміз? Ол үшін жанымызды береміз деген адамдар бар. То есть терроризмге мүмкіншілік өте жақсы.
Деді Мелс Елеусізов. Мамандар қазірдің өзінде Каспий теңізінің экологиялық жағдайын көтермейтіндігін ескертеді. Жылдар өткен сайын оның халі одан сайын нашарлай түспек. Ал кәрі теңізді қалпына келтіру адам қолынан келмейтін шаруа. Осыған байланысты қазақ экологтары қауіптен сақтанудың жолдарын қазірден бастап қарастыруды үкіметтен талап етіп отыр. Нәтиже шықпаған жағдайда халықты көтеруге дейін бар. Бұл ретте экологтар Қазақстанда жұмыс істеп жатқан ірі мұнай компаниялары қоғамдық ұйымдардың талаптарына құлақ аспайтындығын алға тартып отыр. Қазақ табиғат қорғау қоғамы президиумының төрағасы Александр Войцеховскийдің айтуынша, алпауыт компаниялар өз мүддесін қорғау мақсатында жалған ақпараттар таратып отыр.
Мы запросили протокол этих слушаний.
Біз осыдан бірнеше ай бұрын жүргізілген қоғамдық тыңдаулардың хаттамаларын сұраттық, алайда АДЖИП ККО компаниясы біздің сұрауымызға жауап қататын түрі жоқ. Яғни мұндай хаттамалардың өздері компаниялардың мүддесіне жауап беретін етіп жасалынып келеді деген сөз. Бұған жол беруге болмайды.
И нельзя допустить.
Деді Войцеховский. АДЖИП ККО компаниясы 2008 жылдың 6-8 тамыз аралығында Атырау және Маңғыстау облыстарында қоғамдық тыңдаулар өткізді. Оның хаттамалары кен орындарын игеруге үкіметтен келісім алу үшін қажет. АДЖИП ККО компаниясы қашаған кен орнын игеру жобасына жауапты оператор ретінде жұмыс істейді. Консорциум 2013 жылға таман қашағандағы мұнайдың коммерциялық өндірісін тәулігіне 450,000 баррельге жеткізуді көздеп отыр. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының қашаған жобасындағы үлесі 16.181%. Арнайы азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстандағы мұнайгаз саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, Қазақстан Иранда жаңа мұнай өңдеу зауытын салу немесе қолданыстағысын сатып алу туралы ұсынысты қарастыруда. Сарапшылар, бұл Қазақстан үшін Кавказдағы жағдайдан кейін болашағы бұлыңғыр боп тұрған батыстық жобалардың баламасы болмақ деп болжайды. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарында баяндалады.
Ақпарат көзі ресми Астананың Иран тарапынан жасалған ұсынысты әлі қабылдамағанын айтады. Десек те саясаттанушылар бұл Қазақстан мен Иран арасындағы энергетика саласында әріптестік қарым-қатынастың жаңа кезеңінің басы болуы мүмкін деп болжайды. Және де екі ел арасында бұл саладағы әріптестік бұрындарда бар болатын 1997 жылдан бастап Қазақстан танкерлермен Иран арқылы Парсы шығанағына өңделген күйде өз мұнайын тасымалдауға мүмкіндік алған еді. Енді Кавказдағы жағдайда өз мұнайын әлемдік нарыққа шығарудың әртүрлі мүмкіндіктерін іздестіріп жатқан Қазақстан үшін мұнайгаз тасымалдау бағытын өзгертуге ықпал етіпті. Қазақстан Республикасының президенті жанындағы экономикалық зерттеулер институтының сарапшысы Болат Әуелбековтің айтуынша, әйтсе де бұл бағыт біршама проблемалы болмақ.
С одной стороны, оказывается, влияние и геополитическое.
Бір жағынан геосаяси жағдай, екінші жағынан субъективті фактор әсер етпек. Әрине, бұл жоба батыс елдерін қуантпайтыны рас. Себебі олар Баку, Тбилиси, Джейхан мұнай құбырына көп қаржы жұмсаған болатын. Егер де ол жобалардың болашағына күмән туса, онда әрине олар тарапынан қандай да бір реакция болады. Дегенмен бұл жобалардың жүзеге асуына кезінде американдық компаниялар күш салған, сондықтан бұл жерде экономикалық мүдде саяси мүдделерден жоғары болып тұр десек те болады. Субъективті себептерін айтатын болсақ, Иран тарапынан бюрократиялық кедергілер өте көп.
Здесь очень много бюрократических препонов.
Саясаттанушының айтуынша, Қазақстан мен Иран арасында мұнай тасымалдауда жерасты құбырларынан гөрі теңіз жолы әлде қайда тиімді. Бұған географиялық жағдайда мүмкіндік бермейді, экологиялық зардапқа да әкелуі мүмкін. Сондықтан тек тасымалданатын мұнай көлемі ғана өсіп, бұрынғыдай СВОП жүйесі сақталып қала беретін сияқты дейді ол. Ал Қазақстан қоғамын зерттеу институтының бас ғылыми қызметкері Қанат Берентаев болса, Қазақстанның энергетика тасымалдауының оңтүстікке бағытталуы экономикалық жағынан өзін-өзі ақтамайтын жоба деп есептейді. Экономикалық тұрғыдан алсақ, батысқа бағытталу біз үшін әлде қайда тиімді. Ал Иранның өзі шикізатқа бай мемлекет. Парсы шығанағына өзінің мұнайы жетеді. Біздің мұнайға зәру емес. Сондай-ақ бұл бағыт тыныш аймақтар қатарына жатпайды. Бізде мұнай тасымалдайтын екі бағыт бар. Ресей арқылы батысқа және Қытай нарығына шығады. Ал бұдан басқа мемлекетке шығуға біздің мүмкіндігіміз жоқ. Мұнайымыз да жетпейді. Сарапшылар батыстың бұл жобаны қолдамайтыны белгілі дейді. Ал Ресейге келсек, ресейлік сайттарға сұхбат берген Орталық Азия елдері бойынша сарапшы Юрий Салазобов Ресейдің Парсы Қазақстандық консорциумға кіруге мүмкіндігі бар екендігін айтады. Себебі Ресей үшін оңтүстік бағыт батыстық бағыт секілді пайдалы көрінеді. Ресей Қазақстанның өз шикізатын балама жолдармен шығаруына қарсы емес, бірақ ол стратегиялық әріптестермен жүзеге асатын барлық бағыттарды жүзеге асырар алдында өзімен келісіп алғандығын қалайды деп жауап береді ол. Dow Jones Business News басылымының жазуынша, қазіргі уақытта Иран жағы тәулігіне 120-360 мың баррель көлемінде мұнай қабылдайтын терминал дайындап жатқан көрінеді. Онымен бірге Қазақстан теміржол, автомобиль және теңіз жолдарын пайдалана отырып тасымалдайтын мұнай көлемін арттырмақшы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қадірменді тыңдарман, сөз орайында төмендегідей құлақтандыруды тағы да естеріңізге сала кеткіміз келеді. Азаттық радиосының хабарларын қазан айының 20-сынан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235 және 9793 жиіліктерден, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерден тыңдай аласыздар. Қадірменді радио тыңдарман, әлде бізбен қалыңыздар, алда уақытта назарларыңызға руханият саласына арналған хабарлар топтамасы және келесі жылдан бастап Қазақстанда темекі өнімдерінің бағасының екі есеге өсуі мүмкін екендігі туралы, сондай-ақ мінбер бізбен кірсіден атты айдарымыз және Қазақстандағы оқу саласына арналған хабарлар топтамасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Ендігі кезекте тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді әріптесім Сұлтанхан Ақылұлы таныстырады.
Соңғы жаңалықтармен микрофон алдында Сұлтанхан Ақылұлы. ТМД елдерінің президенттері Бішкектегі саммиттің барысында достастықтың 2020 жылға дейінгі даму стратегиясын мақұлдамады. Президенттердің пікірінше стратегия осы жылдың қарашасына қарай пысықталып, ТМД елдерінің үкімет басшылары кеңесінің Кишинев қаласында өтетін мәжілісінде қаралуға тиіс. Ал Бішкекте грузин-абхаз жанжалы аумағындағы ұжымдық бітім күштерінің іс-қимылын тоқтату туралы мәселе қаралады. Мемлекет басшылары сондай-ақ өздерінің келесі басқосуын қашан және қай елде өткізу, келесі кезеңде достастыққа кімнің төраға болу мәселесін анықтайды. ТМД елдері басшыларының Бішкектегі саммитінің сыртында Қазақстан мен Молдова президенттері Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Воронинның екіжақты кездесуі болып өтті. Оның барысында екіжақты бірлескен іс-қимыл мен Қазақ-Молдован сауда-экономикалық ынтымақтастығын кеңейтудің мүмкіндіктері талқыланды. Ол туралы Қырғызстан президентінің баспасөз қызметі хабарлады. Қырғызстанның ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Исмаил Исақов үкіметтің саясатын ашық әрі өткір сынағаны үшін қызметінен кетті. Жаңа Қырғызстан партиясының жетекшісі болып табылатын Исақов 8 қазан күні үкіметті бұқара халықтың жағдайын жақсарта алмағаны үшін өткір сынға алып, өзі бастаған партияның оппозиция жағына өтетінін мәлімдеген болатын. Исмаил Исақов қызметтен кетуінің басқа да себептерін Азаттық радиосына беретін сұхбатында жан-жақты баяндап беруге тиіс. Ұлттық үкіметтер мен орталық банктердің іс-шаралары нәтиже бермеген соң, үлкен жетілік елдердің қаржы министрлері мен орталық банктердің төрағалары кеше Вашингтонда жиналуға тиіс болатын. Халықаралық валюта қоры мәлімдегендей, бөлінген төтенше несие қаржы нарығына көмектесуге тиіс. Ал Азияның қор биржаларында баға тағы да құлдырады. Оның алдыңғы күні ақшта Dow Jones индексі 2003 жылдың тамызынан бері алғаш рет 9000-дік көрсеткішінен төмен түсті. Финляндияның бұрынғы президенті Марти Ахтисаари 2008 жылғы бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты болды. Ол туралы кеше Ослода Норвегияның Нобель сыйлығы бойынша комитеті мәлімдеді. Мәртебелі сыйлық Ахтисаариге бірқатар жанжалды, оның ішінде Косово мен Индонезиядағы қақтығысты реттеуге жұмсаған көп жылдық әрекеті үшін беріліп отыр. Ол Нобель сыйлығын алатын бірінші фин азаматы. Бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығы 1,400,000 ақш долларын құрайды. Бұл сыйлыққа 197 үміткер таласты. Сыйлық алдағы желтоқсан айында тапсырылады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша жетекшісі Хавьер Солана Ресей әскерінің Грузиямен тамыз айындағы қақтығыстан кейін орналасқан грузин жеріндегі шебінен кейін шегінгенін растады. Солана кеше мәлімдегендей, Еуроодақтың бақылаушылары Абхазия мен Оңтүстік Осетияға жақын аумақтан орыс әскерінің кеткенін растаған. Ресей мен Грузияның бітімге келуіне Еуроодақтың атынан мәмілегер болған Францияның сыртқы істер министрі Бернар Кушнер орыс әскерінің шегінгеніне көз жеткізу үшін Грузияда жүр. Еуроодаққа мүше 27 елдің сыртқы істер министрлері стратегиялық әріптестік туралы жаңа келісім бойынша Ресеймен арадағы келіссөзді жалғастыру не жалғастырмау мәселесін алдағы аптада талқылайды. НАТО-ға мүше елдердің қорғаныс министрлері Будапешт қаласындағы мәжілістің барысында Ауғанстандағы есірткі өндірісі мен саудасына қарсы күрес шаралары бойынша ортақ келісімге келді. НАТО өкілінің хабарлауынша, ол күреске Ауғанстандағы халықаралық күштер жұмылдырылатын болады. Ол күштер Ауған үкіметінің кеңесе отырып қимылдайтын болады. Ауғанстандағы НАТО күштерінің басшылығы мәлімдегендей, есірткі саудасына қарсы қатаң күрес Ауғанстанның қауіпсіздігін нығайту үшін іске асырылады. Будапешттегі мәжілісте Сомалидің жағалауындағы теңіз қарақшылығына қарсы шараларда сөз болды. Пәкістанда 8 адамның қазасына себеп болған бейсенбідегі зымырандық соққының жай-жапсары тергелу үстінде. Ауғанстан шекарасына жақын ауданды Американың адамсыз ұшағы зымырандармен атқылағанға ұқсайды. Үкіметтің дерегі бойынша қаза болғандар шетелдіктер, бірақ олар содырлар ма, әлде басқалар ма, әзірше белгісіз. Соңғы кезде Ауғанстан жерінен ақштың Пәкістанға зымырандық соққы беруімен жорықтары Пәкістан мен ақштың арасын суытып жіберді. Сербия президенті Борис Тадич Македония мен Черногорияның Косово өлкесінің тәуелсіздігін мойындаған әрекетіне табанды наразылығын білдірді. Тадич бұл қадамды үлкен қателік деп бағалап, ондай әрекеттің Сербия мен оның көршілері арасындағы байланысты нығайтуға ықпал ете алмайтынын атап көрсетті.
Македония мен Черногорияның үкіметтері Косованың тәуелсіздігін мойындайтынын бейсенбі күні жариялады. Бұл шешім екі елдің Еуропа одағы мен НАТО-ға кіруі мақсатында қабылданып отыр. Украина президенті Виктор Ющенконың жоғарғы раданың құзырын мезгілден бұрын доғару және кезектен тыс парламент сайлауын өткізу туралы жарлығы жұма күні күшіне енді. Жарлық парламент газетінде басылып шықты. Кезектен тыс сайлау 7 желтоқсанға тағайындалды. Жоғарғы рададағы коалиция ыдыраған соң партиялар заңда көрсетілген мерзімнің ішінде басым дауысы бар жаңа коалиция құрып үлгермеді. Кеше орталық сайлау комиссиясы хабарлағандай, сенбіде сайлау науқаны басталады, бірақ бюджеттен қаржы бөлінбей сайлау өткізу мүмкін емес. Бұл мәселе жоғарғы радада талқылануға тиіс болатын. Алайда жұма күні парламенттегі Юлия Тимошенконың блогы фракциясы раданың жұмысына бөгет жасады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Микрофон алдында Сұлтан Ханаққұлы болды.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптары төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, биыл әдебиет саласы бойынша Қазақстанда мемлекеттік сыйлық берілмейтін болады. Сондай-ақ, келесі жылдан бастап темекі өнімдерінің бағасы Қазақстанда екі есеге көтерілуі мүмкін. Және мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз. Сондай-ақ, Қазақстанда биыл оқу бағасының қымбаттап кеткені жөнінде хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді осы хабарларға толығырақ тоқталуға көшсек. Қадірменді тыңдарман, жаңа жылдан бастап темекі өнімдерінің бағасы Қазақстанда екі есеге қымбаттауы мүмкін. Себебі оған салынатын акциздік салық мөлшерін өсіру көзделіп отыр. Мәжіліс депутаттары осының арқасында бюджетте 30 миллион долларға көбейтуге болады және мұндай шара Қазақстандағы темекі шегушілердің азаюына ықпалын тигізеді деп есептейді. Алайда кейбір сарапшылар мұндай шара Қазақстанға қарақшылық жолмен темекі өнімдерінің ағылуына кең жол ашады дейді. Бұл тақырыпқа байланысты Нәйлә Сұлтан өздеріңізге баяндайды. Береді.
Ауылдың 50 жастағы берік есімді азаматы күніне 1,5 қорап темекі шегеді екен. Шылымды бала кезден тартамын деген ол темекі қымбаттаса ауылда қарапайым азаматтарға ауыр тиеді деп қынжылысын жеткізді.
Темекі қымбаттап кететін болса, сол жаңағы шикізаттың өзін тартуға тура келеді ғой. Оның смаласы да көп болады. Енді ауылдық жердегі адамдардың жағдайы бола бермейді ғой. Жарайды, біз енді мына бюджетте жұмыс істейміз. Ал енді істемейтіндер қалай болады? Істемейтіндер сол жаңағы сол әлгі темекінің жапырағын өтіп тартады ғой. Мақұр қызыс.
Сөз арасында сұхбаттасымыз шылымды 30 жылдан бері шексе де денсаулығының жақсы екендігін айтты. Әлем ғалымдарының зерттеулерінде темекі шегуді тым ерте бастаған адамның ғұмырының 10-15 жылға қысқартатындығы айтылған. Ал құрт ауруының 90% шылым шегетіндердің үлесіне тиеді екен. Мәселен, темекі шегушілер күніне 20 тал темекі шексе, олардың аталған ауруға шалдығу қаупі өзгелерге қарағанда 10-15 есе артады. Мәжіліс депутаттары премьер-министр Кәрім Мәсімовке темекі акцизінің бағасын қымбаттату жөнінде ұсыныс жасап отыр. Халық қалаулылары осы арқылы бюджетті 30 миллион долларға көбейтіп, шылым шегетіндердің қатарын 25%-ға азайтуға болады деп есептейді.
Біздің қоғам кіндігін ашып тастауға дайын болған кезде, біздің қоғам кезекшілікке дайын болғанда, біздің қоғам жемқорлыққа бәріне дайын болған кезде темекіні ойлауға неге дайын болмайды? Заманға жаман күйлемек, замана оны илемек. Заман солай деген желеумен неше түрлі нәрсенің бәрін қабылдай беру ол адамдықтан емес. Адамда бір қайрат болады, адамда ішкі позиция болады, азаматтық принцип болады.
Деді мәжіліс депутаты Бекболат Тілеухан. Ал мәжілістің тағы бір депутаты Уәлихан Қалижан Қазақстанда шығарылатын темекінің сапасын жоғары бағалап отыр. Оның бағасын өсіруге депутат үзілді-кесілді қарсымын дейді.
Ал егер оның жақсы үйдерімізді қымбаттатып жіберген жағдайлардың болса, біздің Қытайдан арзан шылым келеді, Россияның шылымы келеді, біздің жергілікті темекі өндірушілер мүлдем жұмыссыз қалады. Себебі оны шығару мүмкіндік болмай қалады. Ал енді кейбір жаңағы біздің әріптестеріміз бұл жаңағы жақтардың темекіге әуестігін тоқтату үшін керек дейді, ондай болмайды. Бұндай жағдайда шылым шегуді ешқашан тоқтамайды. Шылым шегетін адам шегеді, бірақ сондықтан да ол жаңағы көшеден не болмаса жаңағы қурай жапырақ дейді ме, жоқ болмаса ертең соның есесінде анаша наркотиктерді есірткі бірдеңелерді шегіп кетеді ме, оны ойласу керек. Сонда менің ойымша біз жұмысшы тобында осы мәселені көтеріп парламенттің мәжілісінде осыған байланысты өз қарасын білдірдім.
Медицина саласының мамандары темекі шегуді тоқтату үшін оның бағасын өсіруге күш салмай, керісінше қораптың сыртындағы ескертудің дұрыс жазылуын қолға алу керек дегенді айтады.
Заң бойынша бізде рекламаны мына шетелдікте былай көрсетіп басқа әріппен жазу керек. Мынаны оқи алмайсың ғой. Мынау заңға қайшы келіп отырған нәрсе. Мына Англияда шығаратындар. Қараңыз. Көрдіңіз бе? Рамкада. Мынаны көрмеуге болмайды. Мына көрдіңіз. Содан кейін бізде былай деп жазылған: шылым шегу сіздің денсаулығыңызға өте зиянды, темекі шекпейтіндер өмір ұзақ, деп әңгімелерін айтып отыр. Ал сонда бұрай деп жазыпты: smoking kills, курение убивает. Мына жағын қара: smoking can cause a slow and painful death. Бұл не деген сөз? Курение причина медленной и болезненной смерти. Демократия деген осында тұр. Мен мынандайды алам да, мынаны оқиын да, біреулер қорқады, алаттан мынаны тастайды. Бізде ондай жоқ.
Деді медицина ғылымдарының кандидаты, темекі туралы зерттеу жүргізіп жүрген маман Талапқали Ізмұхаметов. Сөз соңында біз Беріктен темекі бағасы өссе, шылым шегуді доғарасыз ба деп сауал тастаған едік.
Мен өз басым қоямын деп айта алмаймын, қымбаттаса да тартуға тура келеді. Ал енді бұл енді бұл семьяның бюджет ұрайын деп тұр ғой енді. Қаншама ақша шығады. Қымбаттату арқылы темекіні қойғызамын деу ол мүмкін емес нәрсе. Баяғы Горбачевтің әлгі перестройкасында араққа тыйым салып, су қой закон жасаған кезде де арақ қойылған жоқ меніңше. Ешкім арақ тастап кеткен. Темекі ол арақтың да жаман.
Сарапшылардың айтуынша, дүние жүзінде жылына 3 миллион адам темекі шегудің салдарынан тапқан аурудан қайтыс болса, ал Қазақстанда жыл сайын 25 мың адам көз жұмады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Мінбер бізден пікірізден аттайдармен берілетін бүгінгі хабарда Семейдегі үкіметтік емес ұйым басшысы Майра Әбенова сөз алады. Ол қазіргі Қазақстан қоғамында азаматтардың өз құқықтары мен заң жайындағы білім деңгейі туралы пікірін бөлшеді. Назар бұрыңыз.
Демократия деген ол тек қана халық билігі емес, ол ең бастысы заң билігі. Адамдар өз құқын білмейді, заң білмейді. Менің ойымша үкімет тарабынан, үкіметтік емес ұйымдар бәрі жұмылып, ең бірінші мына азаматтардың заңға деген білімдерін арттыру керек. Президент бір жолдауында айтқан, бәрі мектептен басталады деп. Бір жағынан мұғалімдердің өзі қазір заң білмейді. Мектепте тек қана білім бермейді, тәрбие беру керек қой. Сондықтан мына мұғалімдер заң білмегендігіне өте күйінемін. Сол салада енді сондай жұмысты біз қоғамдық ұйым ретінде бастайық деп бірнеше рет Семей қаласындағы білім мекемесіне, облыстағы білім департаментіне хат жолдағанбыз. Бір өзі күлкілі бір мысал келтірейін. Бір есіп жаздық, ересектерге арналған арифметика деген жобаның аты. Соны қолдаңыздар, бірге жасайық деп хат жазғанбыз. Содан уақыты өтіп кеткен соң облыстық департаменттен жауабы келді. Ең алдында оқығанда мен ұққам жоқ, вообще не жазып, қандай біздің хатқа жауап беріп отыр. Былай жазған: бізде оқу құралдары министрлік арқылы келеді, саны шектеулі, сондықтан бізде қазір арифметика жоқ деп жауап келген. Не күлерімді, не жыларымды білген жоқ. Өйткені білім саласында отырған адамдар соны енді өкімет көрсетіп отырған қызметтердің сапасын біз халық болып біз бағалауымыз керек. Тек қана үстіден міне сендер жұмыс істемедіңдер, міне коррупция болып жатыр деген ол ешқандай істің нәтижесін шығармайды. Қоғамдық ұйым ретінде біз үкіметтік ұйымдармен қосылып жұмыс істейік десек, оны олар ұқпайды. Сендер біздің жұмысқа кіріспендер, біз өзіміз білеміз. Азаматтық қоғам дейміз. Қоғам, бизнес және үкімет үшеуі бір-біріне тепе-тең болса, бір-бірімен санасса, сонда біз кішкене қимылдаймыз, істің нәтижесі болады. Бірақ қазір қарасам, бизнес өз бетімен, билік өз бетімен, қоғамдық ұйымдар өз бетімен, сондықтан тағы да айтарым, заң білуіміз керек. Заңды оны біреу әкеліп, басыңыздан құйып, жасап бермейді. Өзіңізді қорғамасаңыз, ешкімді қорғамайды.
Бүгінгі мінбер бізден пікірсізден атты айдарымызда Семейдегі үкіметтік емес ұйым басшысы Майра Әбенова сөз алды. Ол қазіргі Қазақстан қоғамында азаматтардың өз құқықтары мен заң жайында білім деңгейі туралы өз пікірімен бөлісті. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Азаттық радиосының Қазақстанның оқу-ағарту саласына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Қоғамдық қорлардың зерттеуінше Қазақстанда биыл оқу бағасы тағы да көтеріліпті. Мамандар оны негізсіз деп тауып отыр. Себебі оқудың бағасы өссе, оның сапасы да сәйкесінше жақсаруы қажет дейді сарапшылар. Бұл туралы Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы әңгімелеп береді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Жарас Әділбеков оқу бағасының асқақтауына байланысты уақыт өткен сайын Қазақстанда жоғары білімнің қарапайым халық үшін қол жетпес дүниеге айналып бара жатқанына шағымданады.
Ақшаның құны кетіп баратыр да, доллар төмендеп баратыр. Сол себепті мысалы көтеріледі ақша. Ақша көтерілген сайын ол оқитын адамдар мысалы кейбіреуінің жағдай келеді, кейбіреуінің жағдай келмейді. Сол үшін де оқитын азаматтар бар, солар қалып жатыр оқымай. Әкешесінің жағдай келмейді оқытуға.
Ар, рух, хақ қоғамдық қоры Қазақстандағы жоғары оқу орындары арасында зерттеу жүргізіп, биыл оқу бағасының 5%-дан 30%-ға дейін қымбаттағанына көз жеткізіпті.
На разных специальностях по-разному. Сейчас не могу сказать, везде от 5 до 30%. Откуда взялись эти цифры, да?
Әртүрлі мамандықтардың бағалары әртүрлі деңгейде өскен. Олардың басым бөлігі жекеменшік оқу орындары болғандықтан, бұл есептердің қайдан қалай шыққанын білу мүмкін емес. Бізге себебін түсіндіруге тырысқан кейбір оқу орындары мұны ақшаның құнсыздануымен, жөндеу жұмыстарының қымбатқа түскендігімен, жабдықтар құнының өсуімен түсіндірді.
Они говорят, что у нас ремонт обошёлся дорого, да? Они говорят о том, что
дейді қоғамдық қордың төрайымы Бақытжан Төреғожина, Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ ұлттық экономикалық университетінің жауапты хатшысы Есенғазы Құдайбердиев оқу бағасының өсуін заңдылыққа бағалайды.
Бұл деген енді жылда неге инфляцияны ескере отырып міндетті түрде өседі ғой. Бізде биылғы баға 180 мыңнан 400 мыңға дейін болды ғой. Былтыр 163 мың мен 315 теңге аралығында болған. Коммуналдық қызметтері бар, нелер бар, түгел бәрі ескеріледі ғой.
Әйтсе де бұл жерде мәселе оқудың бағасында емес, оқудың сапасында, себебі қазіргі уақытта жоғарғы оқу орындарының көбісі төлеген ақшасының құнын ақтамай отыр дейді мамандар.
Где-то занижено, где-то завышено, да? Я считаю, что качественное образование никогда не бывает дешевым.
Бізде оқудың бағасы бір жерде төмен, бір жерде жоғары. Сапалы білім ешқашан арзан болмайды. Менімше алтынды алғысы келген адам оған сәйкесінше ақша төлеуге дайын. Тек сапасы болғаны. Біз қазір зерттеу жүргізу барысында Қазақстанда жоғары білімнің құнын есептеуге тырысып жатырмыз. Мүмкін ол 20 000 доллар болуы керек шығар. Есесіне оған шын мәнінде оқығысы келетін балалар баратын болады.
Действительно доступно тем, кто умный, да, кто имеет как бы свои способности учиться в высшем учебном заведении, да.
Арзанның құны татымас дегендей, сарапшыларды арзан білім нәтижесінде өсіп шығатын сапасыз мамандар легі алаңдатып отыр. Мұны олар тіпті бүкіл мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне төндіретін қауіп қатер деп біледі. Саясаттанушы Әсет Тұрдығұлов өкінішке орай жоғары оқу орындарында оқудың бағасы жоғары, сапасы төмен екендігін айтады.
Көпке топырақ шашқым келмейді, бірақ Қазақстандағы жоғары оқу орындарында берілетін білімнің сапасының қандай екені бүгінгі күнге барлығымызға аян. Бір кездегі Марченконың сөзі шын мәнінде рас қой. Біздегі жоғары оқу орындар олар дипломды жасап шығаратын фабрикаларға айналып кетті. Қазір жоғары оқу орындарында сауда жүріп жатқанын да жасыруға болмайды. Қалай сессия уақыт басталады, қалай сынақ уақыт басталады, солай жоғары оқу орындарында түрлі жолдармен сауда жасау басталады. Бағаны білімді саудалау. Ал сауда жүрген жерде қандай білім болатынын өзіңіз бағалай беріңіз.
Ар рухақ ұйымының төрайымы Бақытжан Төреғожина бұл мәселені шешудің бір жолы бар деп есептейді.
Есть государство, которое полностью обеспечивает высшее образование за счет бюджета.
Бюджет есебінен жоғары білімді тегін қамтамасыз ететін мемлекеттер бар. Бұл бай мемлекеттер. Сондай-ақ тек ақылы білім жүйесі ғана бар елдерде бар. Менімше бұл жерде ортасын ұстану керек сияқты. Гарвардтағыдай ақша төлеп оқығысы келген адам оқысын, ал оған мүмкіндігі жоқ, бірақ қабілетті талантты балаларға мемлекеттің өзі немесе қандай да бір қорлар демеушілер көмектессін. Егер ниет болса, бұлардың барлығын шешуге болады.
Какие-то меценаты там подобные. Все это решаемо.
Статистикалық есептеу бойынша Қазақстанда 160-тан астам жоғары оқу орындары бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді тыңдарман, Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында ахуалға арналған Азаттық радиосының бағдарламасын біз одан әрі жалғастырамыз. Ажар есімді студент қыз қазіргі Қазақстандық жоғарғы оқу орындарындағы парақорлық туралы өз ойымен бөліседі.
Мен мысалы өз басыммен куә болған, өз көзіммен көрген нәрсем, бір университетте заң факультетінде студенттер келіп, апай, сіз бізге 25 өзіндік жұмыс бердіңіз, бізге бір өзіндік жұмысты жабу үшін сіз қанша аласыз деп сұрады. Сонда жаңа мұғалім 1500 теңгеден деп кәдімгідей бетіне жаңа бақырайтып тұрып, бажайтып тұрып айтты. Сонда студенттер, апай, 1500 теңге деген қымбат қой, біз студентпіз ғой, 1000 теңгеден қалайық деп еді. Онда мен жаныма жоламай қойдым. Сөйт, апай, жарайды, 1500 теңгеден сізге берейік деді. Сөйтіп тұрған кезде мен қазір асығып тұрмын, қайсының машиналарың бар деді. Мен апарып тастаңдар сол жерге. Сосын жан-жанындағы мұғалімдерге қаратты, бізге қанша кофе қажет еді деп сөйтіп сұрап еді. Бесеу деп жаңа жанындағы мұғалімдер айтты. Қадымғы студенттердің көзінше, екі студент тұрған сол жерде, сендер барып біреуің бесеу, біреуің бесеу 10 кофе алып кеп, мында кафедраға кеп тұрсаңдар. Бұл деген сонда мұғалім заң факультетінде сабақ беретін мұғалімнің студенттермен болған диалогы ғой. Оларға өмірдің әділеттілігін үйрететін мұғалімдер сол базарда тұрған адамдар сияқты саудаласып тұр. Сонда балық басынан шіріп дейді, осында басымыздан шіріп жатқанымыз ба? Осы нәрсеге мен қарным ашады.
Қазақстанның жоғарғы оқу орындарындағы ахуалға арналған Азаттық радиосын хабарлар бөлімі назарларыңызға ұсынылды. Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт назарларыңызға бүгінгі соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсына кетейік. Бішкекте Қазақстан мен Молдова президенттері келіссөз өткізді. Финляндияның экс-президенті Марти Ахтисаари Нобель сыйлығын алатын бірінші фин азаматы болмақшы. Косовоның тәуелсіздігін бұрынғы Югославияның екі республикасы мойындады. Украинада тағы бір кезектен тыс сайлау болмақшы. Ресей президенті тұңғыш сапармен Каракасқа барады. Ақш әскері Пәкістан жерін тағы да зымыранмен атқылады. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосынан алдағы минуттада назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарға тағы да бір рет тоқталып өтейін. Атап айтқанда, биыл әдебиет саласы бойынша Қазақстанда мемлекеттік сыйлық берілмейтін болды. Домбыра бейнеленген тарихи тас қайта табылды. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табылыңыз. Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз руханият тақырыбына арналған хабарлар топтамасымен одан әрі жалғастырамыз. Сыйлықты тағайындау комиссиясының соңғы отырысында қажетті дауыс жинақталмағандықтан биылғы, яғни 2008 жылы берілетін Қазақстанның мемлекеттік сыйлығы әдебиет саласы бойынша берілмейтін болды. Осыған дейінгі іріктеулерден өткен екі үміткер құралақан қалмақшы. Осылайша әдебиетке биылғы мемлекеттік сыйлық бұйырмайтын түрі бар. Бұл мемлекеттік сыйлық тарихында болмаған оқиға екен. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Биыл, яғни 2008 жылы берілетін мемлекеттік сыйлықты тағайындайтын комиссияның соңғы отырысында қажет дауысты жинай алмағандықтан әдебиет саласы бойынша бұған дейінгі сұрыптау сатыларынан өткен екі ақынға Қазақстандағы ең мәртебелі сыйлық саналатын мемлекеттік сыйлық берілмейтін болды. Мемлекеттік комиссияның құрамында болған өнертанушы әрі жазушы Ақселеу Сейдімбек комиссияның соңғы отырысында дауыс берген комиссия мүшелерінің көбі қазақ тілінен мақұрым адамдар екенін айтады.
Дауыс берудің ұстанымында кемшілік болды. Біріншіден президиум дегенді ойлап тапты да, өнердің барлық саласына қатысты құрылған комиссияның мүшелері жаппай дауыс беру тәртібін орнатты. Бұл қателік, бұл комиссияның ішіндегі адамдардың жартысына жуығы қазақ тілін білмейді. Бәйгеден сүріндірген қос ақынымызды олар оқымаған, олар дауыс бермейді деген сөз. Бұл принцип дұрыс емес. Егер комиссия мүшелері жаппай дауыс берсін десе, онда қазақша оқу білетін адамдардан таңдау керек. Вавнянка білмейді, Әлібек Дінішев қазақша білмейді, қазақ поэзиясын оқымайды. Дауыс беруде бұл әділ ұстаным болмайды мұндай жағдайда. Әдебиетке сайланған комиссия мүшелері ғана дауыс беру керек. Сонда біз асылмен жасықта дұрыс парықтайтын едік.
Дей келе, үміткер қос қаламгер де мемлекеттік сыйлыққа лайықты екенін айтып,
егер ұсынылып жатқан адамдар талғамға татымай жатса, ай дұрыс болды, үлкен биік талғам керек қой дейтіндердің бірі болар еді. Олай емес, Серік Ақсұңқарұлы да, Несіпбек Айтұлы да, екеуі де қазір қазақ поэзиясының қос босағасы сияқты. Осыны тани алмаған қоғам, осыны тани алмаған саясаткерлер, рухани соқырлар деп есептеймін.
Әңгімесін әрі қарай сабақтаған комиссия мүшесі әдебиеттің мемлекеттік сыйлықтан қағылуында саяси қате бар деп есептеп отыр.
Бұл жерде қазақ руханиятына жауап беріп отырған адамдарды кінәласақ қателеспейміз. Сол салаға жауап беріп отырған адамдар кеңде ойлау керек. Саяси да қателік. Неге саяси қателік? Қазақтың руханиятындағы көшбасшы өнер саласы сөз өнері. Сөз өнерінен лайық іштеңе жоқ деген сөз ол Қазақстандағы рухани мәдениеттің тоқырауы деген сөз ғой. Қазақстан руханияты жоқ, базар қуалаған, марқа санын шапақтап, далақтап жүгірген ел деген сөз ғой. Мінекей бұның саяси астарында осындай дүние бар.
Осы жағдайға байланысты Қазақстан жазушылар одағы басқарма төрағасының орынбасары Алым Жайылбай аталмыш мәселе туралы әңгіме осымен аяқталмайтын шығар дегенді айтады.
Мемлекеттік сыйлық туралы әртүрлі қымқиғаш пікірлер айтылып жатыр кешелі бері. Шын мәнінде мынау әдебиеттен ешқандай еңбектің, ешқандай автордың бұған лайық болмай қалуы өкінішті. Бұл мемлекеттік сыйлықтың тарихында болмаған нәрсе. Біз араласқан жоқпыз. Комиссияда болған жазушылардың бәрі де наразылығын білдіріп өкініп қайтқан сияқты болып қайтты. Абай болу керек. Кешегі осы мемлекеттік сыйлықтың маңайында әңгімелер әлі де бола беретін сияқты.
Былтырғы жылы мемлекеттік сыйлыққа түсіп іріктеуден өтпей қалған ақын Жәркен Бөдіршілінің пікірі төмендегідей.
Жазушылардың шығармалары бүкіл мемлекеттің рухы, бүкіл заманның рухы. Сондықтан бұған жай ғана қарауға болмайды. Бір екі отырыспен бір он шақты адамның кәдімгі қол көтеруімен шешілетін мәселе емес.
Мемлекеттік сыйлыққа үміткер қаламгердің бірі өкілдері Несіпбек Айтылына алғаш хабарласқанымызда,
мен ақылдасайын, сен маған бір 15-20 минутке сотқа жазғанда ойланайын, ұят нәрсе мынау.
Қайта байланысқа шыққанымызда сыйлыққа әлі үміткер екенін айтып, еш нәрсе айта алмайтынын жеткізді. Ал Серік Ақсұңқарұлына хабарласқанымызда бұл мәселені президенттің алдына апарып шешімдерін қайта қарай деген сыбыс естіді. Сондықтан дәл әзір еш нәрсе айта алмаймын деп отыр.
Мен президенттің қазірмен қасып бірдеңеге пікір бермесем, менің пікірім субъективный болады. Ұята болады ғой. Сен шешімін өзгертіп қайтадан қарап отыр деп естідім. Қайтадан береміз деген сөзді айтып отыр деп естідім. Президенттің алдына апарамыз деп жазғай естідім мен.
Арнайы Азаттық радиосы Өміржан Әбдіхалықұлы.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстандағы руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. 1986 жылы Қазақстандағы Алматы облысының маңынан табылған домбыра бейнеленген тарихи тас 1993 жылы белгісіз жағдаймен жоғалып кеткен еді. Сол тарихи жәдігер биылғы жылдың қазан айының алғашқы күндері қайта табылды. Бұл тасты ғалымдар әлемдегі шекті аспаптардың тарихы домбырадан бастау алатынының басты дәлелі деп отыр. Құнды тарихи тастың алғаш қалай табылғаны және 15 жыл бойы қараусыз қалған жай күйін Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы тарқатып айтып береді.
6000 жылдық тарихы бар домбыраның суреті қашалған тарихи тас Ықылас Түкенұлы атындағы Республикалық халық саз аспаптар мұражайының бұрынғы директоры Ізбасар Балтақұловтың тұсында 1993 жылы белгісіз себептермен жоғалып кетіп, 15 жылдан кейін биылғы жылдың қазан айының басында қайта табылды. Тарихи тас 15 жыл бойы Ықылас Түкенұлы атындағы мұражайдың қараусыз қалған қоймасында жатқан. Этнограф ғалым Жағда Бабалық тарихи ескерткіш тасты табу тарихын былайша баяндады.
1986 жылы августта мен Жамбыл ауданының Майтөбе дейтін жайлауы бар, соған шықтым. Бір күні атпенен келе жатсам, бір тастың бетінде бес адам билеп тұр екен. Жақында барып қарасам, алдында домбыраның суреті жатыр. Дереу сызып алып, сол суретті мына музейінің директоры Советқазы Ақатаевқа алып келдім. 87 жылы барып суретке түсіріп, Советқазы жақсы мақала жазды. Мен Советқазы айттым, мына тасты өзің қиып алып келсе қайтеді? Болады, дайындық қылайық. 88-де біз қиып алып келдік тасты. Содан барып осы музейге орнатып
Дей елі тарихи жәдігер тасты далаға тастағандар қазақ мәдениетіне қарсы адамдар деп отыр.
Тасты лақтырған адам мен көргенім жоқ, кім лақтырғанын мен білмеймін. Бірақ тасты лақтырған адам не сауатсыз адам, керегі жоқ. Ой, мынау қайғайдағы даладағы тасты алып кетті деп ақымақтықпен лақтырыптыр. Екіншісі, қазақ халқының мәдениетіне қарсы біздің жауларымыздың бірі.
Осы тарихи ескерткіш тас әлемдегі шекті аспаптардың тарихы домбырадан бастау алатынын дәлелдеп отыр, дейді зерттеуші ғалым Жұмагелді Нәжімеденов.
Белгілі археолог Кемал Ақышев бастаған жағы ғалымдар шақырып, бұл тас қай дәуірге жатады? Сіздер бізге анықтап тұжырымдама беріңіздер. Ол ғалымдардың берген тұжырымдамасы біздің ерамызға дейін 4000 жыл тарих деген. Ол неолит дәуіріне жатады. Ал біздің қазіргі заманды қоссақ 6000 жыл тарих тұр. Осы тас жайлы үлкен плакатқа мен белгілеп алып, 2001 жылы халықаралық симпозиум Санкт-Петербургқа барып мен доклад оқыдым. Сонда мынаяғы Америка, мынаяғы Европа, ТМД елдерінен келген ғалымдардың алдында плакаттағы үлкен тасты көрсетіп тұрып, мен айттым. Мына тас 4000 жыл біздің ерамызға дейін. Осы тұжырымдама бойынша әлемдегі шекті музыкалық аспаптардың арғы атасы осы тас. Осы домбырадан тараған. Дегенімде маған отырған ғалымдардың ішінде ешқайсысы қарсы болмады.
Тарихи тас екінші рет тапқан ана тілі газеті тілшісі Қанат Әбілқайыр тас қараусыз қалған лас қоймада жатқанын айтады.
Бірінші күні таппадық та, мұражайда жоқ. Мәселе ол баяғы алтында қалған. Негізінде табылды деп қояды, бірақ алып шықпаған ғой. Табылғанда именно сол тас па, тас емес па, оны да анықтамаған. Суреттері ма жоқ па, оны да анықтамаған да. Одан кейін әшірлер үйі мен мұражай ортасында бос жер бар екен, оны гараж жасап қойды. Осы лас қойманың ішінде елеусіз жерде үстіне жартылай құм, жартылай нәжіс толған сонда жатқан
құнды тарихи жәдігердің қалайша ескерусіз қалғаны жай аталмыш мұражайдың директоры Хасен Қожахметовпен жолығу мүмкін болмады. Мұражай қызметкерлерінен ол кісі сырқаттанып жатыр деген жауап алдық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын қазан айының 26-сынан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235 және 9793 жиіліктерден, ал сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен табаласыздар. Сондай-ақ кешкі сағат 7 мен 8 аралығында қысқа толқында 12005 және 15120 жиіліктерден тыңдауға болады, ал орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыз. Азаттық радиосын үнемі тыңдап, біздің толқындарымыздан табылыңыз.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолғы бір сағаттық бағдарламасын жүргізген мен Нұрлытай Үркінбай, істеріңізге сәттілік деп, Азаттық радиосының бағдарламасын алдағы уақытта да тыңдай жүруге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.